Yepli Yer Adatlık Radyo'da. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 20. fevrali, heptenin şenbe günü. Meclis adlı heptelik programımıza başlayarız. Yepleşin şuunki teması, Türkmenistan'daki iktisadi krizi ve şahsiyet kulti. Programını Praga'daki stüdyodan kardeşim Muhammed Tahir alıp bariyar. Gepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyazelikleri dinleyen, onların mazmunu bilen sizi men güzel tanıştırıyorum. Orsiyet Türkiye'nin Suriye karşı harbi hareketlerini toktatmak konusunda öz talabının Birleşen Milletler Uramasının Hopsuluk Genişinde ret edilmeğine kıynan söldürdü. Günbatar yurtları Türkiye'den serhat yaka genişliklerde Suriyeli Kürtleri oku tutmağı bes etmeğini talep etmek konusu Orsiyet'in 19. fevralda teklif eden rezolüsyasının taslamasını ret ettiler ve Moskva'nın Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki planları berza etmeye çağırdılar. Suriye'de oku atışığı bes etmek varadaki lalışın 19. fevralı verilenin vaxt möhlütü yaraşığın bir zay edilmeğinin ucayıpsız alamatları ulan geçti. Kremlin metbuat vökülü Dmitri Peskov Orsiyet'in Siriyanın Türkiye ulan serhedindeki dartkınlılığın güçlenmeğine aladılanma bildiriyenliğine etti. Ve Orsiyet'in Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ı koldamağını devam ettirecek tığını məlim etti. Günbatar devletleri Moskva'nın Birleşen Milletler Uğramasının araçılığındaki yaraşığa qaramazdan Siriyadaki Guriyer uruşu koldamaq tayıplayarlar ve bu yağdayın dartkınlılığı güçlendiriyenliğine ayırlar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron ve Avrupa Birleşiminin liderleri Britanya'nın yürüyte statüsünü yayvanlandırmak arkalı bu yurdu Avrupa Birleşiminin düzümünde saklamak planını ıglan ettiler. İki günlap devam eden kızgalanlı gepleşeklerden son 19. fevralda Cameron ılalışın öz saylı kampanyasında beren vaadalarına kabat geliyenliğini ve Britanya'nın imigrasyanı hem Avrupa genişliğine aralaşmağını çeklendirmeğe mümkinçilik beriyenliğine etti. Cameron gelinen ılalışığı ministerler kabinetinin karamağına verip referendum için vaxt möhlütünün tiz vaxtta bellenecektiğine etti. Birleşen Milletler Uğramasının Çağalar Agentliği Ukrayna'daki konfliktin front liniyasının koluyunda ve hükümetin gözükçülüğündeki bolmadık genişliklerde galiyan 580 min çağa ağır tesir yetirenliğine diyar. Barlıkların neticelerine göre 200 min çemesi yaşlardan 3'ten 1 bölüğüne psikososyal taydan kömek zerur deyip UNICEF Çağalar Fondu 19. fevralda haber verdi. 2 yılın zorluğu ok atışık ve korku gündoğur Ukrayna'da münlerçi çağada ayırıp olmazak iyiz kaldır. Dediyip UNICEF kuramasının Ukrayna'daki vekili Giovanna Barberis aitti. Barberis konfliktteki taraflara yüzlenip hareket hopsuluğuna ve meyataşlık çeken çağılara insanperver kömeğinin il yeterliliğine kepi il geçilmeğini talep etti. UNICEF konflikt zonasında 200 min çağının öğülerinden göçürülünlüğünü ve her 5 mektepten adından birinin yumrulunluğunu haber veriyor. Pakistan'ın harbileri yurdun Afganistan ve Lenserkedinin olayındaki tire taypalar regionunda Hopsuluk uyuşlarının 5 sövüşücüsünü öldürünlüğünü aittiler. Harbilerin beyannamasında o kataşın 20. fevralda Mohman Tire Taypalar regionunda bolunluğunu ve atılı öldürülenlerin terörçülük hareketlerini planlaştırınlığı haber verilir. Bundan odal 17. fevralda Taliban'ın sövüşücüleri Mohman'ta amalaşıran 2 tane hücumda adından 9 polisi vekilini öldürdüler. Pakistan'ın Afganistan ve Serhedinin kolayında yerleşen Mohman hükümet uyuşlarının 10 yıl çemesi dövrün devamında Al-Qaeda ve Taliban toparına karşı sövüşen regionlarının biridir. Orsiyet Ermenistan'daki harbi bazasını güçlendiriyor. Orsiyet'in medyası harbi baza tiyade örnüşlü sövüş uçarlarının ve dik uçarın iverlenliğini haber verdi. Orsiyet'in harbilerinin 20. fevralda çap bulan beyanamasına göre 4 sani MiG-29 kosumlu sövüş uçarı ve Mi-8MT dik uçarı Ermenistan'ın Türkiye ile serkedinin kolayındaki Erebuni hova bazasında yerleştirildi. Hova bazasının pilotları türgünlüşük uçuşlarını Mart ayında amalandırdı. aralaşırıp başlarlar. Orsiya Ermenistan'ı Harbet aydan üpçüne de cetati yurttur. Şelede Moskva Ermenistan'ın Gümriyi şehirinde 3000 etkerini saklayar. Serbiya'nın ilçihanasının Liviya'da Nayavr ayında uğurlanan iki işgarının İslam devleti toporuna degişli olmakta guman edilen yeri Birleşen Ştatların amalaşıran hova hücümünde vepat olunduğu çak edilyar deyip Serbiya'nın Dışarı İşler Ministri 20. yanvarda aytti. İlçihananın arıgatnışı koyunçı vekili Sladjana Stankovic ve ulaq sürücüsü Yovisa Stepic 8. Nayavr'da diplomatik ulaqlar şulsanda ilçenin baryan avtologi Sabratka şehrinin olayında qabava düşende zamun alınıptı. Serbiya'nın Dışarı İşler Ministri Ivica Dačić ilçihananın işgarlarının ölümü varadakı mağlumatın Serbiya Dışarı Yurtları Etmeler tarafından berilendigini emma Liviya'nın hükümeti tarafından entek tasdiklanmanlığını aytti. Tripoli'den 70 kilometr uzaklıkta yerleşen Sabratka beylikü yurtlarda terörçülüklü aktları amalaşırayan sövüşücülerin türgünlüşük merkezlerinin yerleşen yeri hataplanyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.
Salam kadirli dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun Meclis Saatli Yürüyte Heptelik Epleşi'nin nöbette kısanına hoş geldiniz. Sonku dövür, dünya metbuatında Türkmenistan'ın adı barha köp ağzalıyor. Ama şol havarlar qiynansak da onaysız vakalardan varad. Türkmenistan özünün energi resursları boyunca dünyanın 5. yurdu olsa da onun iqtisadiyetinin barha çökünlüğe uçurap başlanlığını görse olyar. Yurtta valyuta alışalış nokatlarında doların sudası toktadılıp haritların importunun ve eksportunun germi qoğuşap başladı. Bir vaxtlar muht deyilip arşa çıkarlayan cemgeçlik hizmatları yeken tölöglediler. Yurdun hazırki prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow hem ozalkı prezidentin misalına eğirip, hakimiyette bolduğundan köp saklanmak uğrunda tağalla edip başlandığını görseler. Şeylilikte Türkmenistan'da şahsiyet kültü barha güçlenip, hükümete tanqidi arayanlara edilen basışlar hem artıp başladı. Meclisin bugünkü sanında Türkmenistan'ın hazırki yağdayı ve mümkün geleceği var da gürün ederiz. Programımızın bugünkü mihmanları Eurasianet internet neşerinin Merkez Asya boyunca redaktörü Peter Leonard, Türkmenistan'ın alternatif haberler neşerinin redaktörü Ruslan Matiyev, şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier. Ruslan, Türkmenistan'ın hazır kıyağdayı, ona sebep olayan zatlar barada gürrünge gepeşimizin son kıvölüklerinde dolanırız. Ama ilki bilen yurdun hazır ki porsat yüz ve yüz olup duran yağdaylar barada pikir alışaylı. Bundan 5 yıl ozal bilen deneştirilende, hazır yurdun cemgeçilik iqtisadı puğdağında nehili ütgeçmeler bol geçti.
I shouldn't be actually taking 5 years, but maybe even a year.
Mening pikrimcha 5 yil muhlati almar mundan 1 yil ozal baslanan ütkösmeler hem orta alıp maslahatlaşdyk yeňişlen gurrun edip bolardy. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda köp sany özgörişler bolup geçdi. Bu ýurtun iqtisady jemgyýetçilik puwdaklaryny şeýlede azatlygyny hem öz içine alýar. Bilinsak da bu özgörişler aglaba ýagdaýda oňsuz häsiýete eýe boldy. Siz ýaňy girişde dogry belläp geçdiňiz. Häzir Türkmenistan agyr ykdysady ýagdaýlar bilen ýüzbe ýüz bolup dur. Howa elbetde muňa häzir tutuş dünýäde bolup geçýän maýly çökünligi hem öz täsirini ýetirýän bolmagy mümkin. Emma Türkmen iqtisadiyetinin çökmögüne yurdun öz içindäki ýagdaýlar hem sebäp boldy. İlkinji nowat 2017-nji ýylda Aşgabatda ýetirilijek Aziýa oýunlary bilen bagly alınıp barylýan giň gerimli guruluş proýektlerini agzap geçmeli. Dünyada energiýa resurslarynyň bahalarynyň gaçmagy hem elbetde yurdun iqtisadiýetine ýaramaz täsir etdi. Soňky bir näçe aýdan bäri Türkmenistanda nagd dollar gyçylygy döredi. Yurtta dolar satıbına intime tapgır çäklendirmeler girdilip, soňu bilen bolsa dolaryň satıbı dolulugyna durduldy.
On purchasing the foreign currency until the government completely banned.
Peter, Türkmenistan'da iqtisadi ýagdaý barha ýaramazlaşyp barýar. Üstesine de raýatlara edilýän basyş hem güýçlendi. Sizin pikiriňizçe yurdun ümzüge haýyt tarap?
When it comes to Turkmenistan, I think it's always important to try and look at it.
Turkmenistan arada gurur edilende mesela iki uğur boyunca çemeleşmeli. Birinciden tutuş dünya boyunca enerji eserlerinin bahalarının pete kaçmalı. Eksporttan gelen girdecileri azalttı. Yönü başka bir taraftan bu girdecilerin sonu bilen nire gidiyenleri hem açık orta oru bulmağından alıyor. Son uğrakta Türkmen resmilerinin hazırki hareketlerine ilattan gelen aradığının artmanın sebep bulunduğunu hem aydıp olmayar. Sebep Türkmenistan'a ilat özünün neyleliğini asla beyan etmeyen niyeniyalı. Menk fikrimçe Türkmen yolbaşçılarının hazırki pursat alcıramağına dışarıdan gelen girdeycilerin göz görtölü azalmağı sebep bulundu.
And I think that's kind of creating a great crisis of confidence.
Peter Sowell, Bruce Bilsmith yale, eyyam enchime aydan bari paytaxt Aşgabat vilayetinden gelen uluğlar salınmayar. İqtisadi hem siyasi yığdılar barada gurun edilende bu nemenin alamet olup bilir.
You could read that as meaning there's a growing problem with unemployment in times of
Bu Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin ne derecede yuqurduğunu görkezýär. Kaysıdır bir yurtta iş üpçünçilik bilen meseleleri bolanda rayatlar iş verilerinde has uli şehirlere gidiyarlar. Türkmenistan'da iri şehirler onçakla köp hem del. Şol sebepten velayetlerin yaşayıcıları iş umidinde Aşgabat'a geliyarlar. Berdi Muhammedov Aşgabat'ı nuskagui bir şehir hükmünde görkezecek olup tagalla barını etti. Ol elbette paytaxtta iş verilerinde ondan muna gezip yören işsizlikten kösenyen rayatları göresi gelmeyer. Bu adamın kopsuzluk sebepleri hem bolup bilir. Emma men bunun böylediğini çaklamayarın. Berdi Muhammedov satlayt antenallarını kallamayar. Olur ayrılayar. Katnayan köçelerinin temiz olmağını isleyer. Olur devamlı arasalanayar. Hazır hem ol Aşgabat'ta işsiz adamları göresi gelmeyer. Berdi Muhammedov oların işsiz hem olsa hazır ki yaşayan yerlerinden çıkmağını islemeyen bolmağa çemeli.
In the country and he would prefer they stay where they are even if that means they stay unemployed.
Bruce Sowell, biz Türkmenistan'ın iqtisadi çökkünlüğü barada gurun etýär. Başqa bir taraftan yurtda iri görümli ençeme proýektleriň alınıp barýanlygyny hem görýär. Mesal üçin ençeme milliard dolarlyk Olympia kompleksi, Transoğan gaz geçirji proýektiniň Türkmenistan'a degişli bölegi, Türkmenbaşydaky bir näçe milliard dolarlyk deňiz porty. Bu ýagdaýlary nähil düşünmeli? Eger iqtisadiýet hakykatdan hem gözgyny bolsa, hökümet bu proyektleri näme üçin goýup bolsun eden ok, Peter?
I think you've absolutely hit the nail on the head. The thing is, when we think about the economy, we generally tend to think about
Men pikirimçe siz asıl meselelerini gozgodunuz. Bu yurdun iktisadiyeti var adı gurrun edilenle onun umumu içerki önümünün cemi, işsizliğin derecesi yali görközcüler telcirliler. Elbette bu görközcülerin Türkmenistan'ına hiç yeli mantı yok. Yurdun istatistika var adaki edaratının beriyen mağlumotları orada boş sanlar. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün ne hili ölçülüyenliğini düşünürcek olayın. Prezident her anda önleri ministerler kabinetinin meclisini geçiriyor. Şonla ol, seyredin bizim payitahtımıza ne çatanı ak mermerler cahillerimiz var diyen ehengde gurrun ediyor. İne Türkmenistan'a iktisadi ösüş şeyle keskitleniyor. Türkmenistan'a iktisadi ösüşün görközcüleri ak mermer, gümmatbaha binalar, monumentler, yadigarlıklar toplumu bolup dur. Yurtta iktisadiyetin meseleleri önümçülüğün kaçmağı, işsizlik değer yok. Türkmen iktisadiyetinin meseleleri hapa yollar ve gelişiksiz binalar. Mena doğrusu Prezident Berdi Muhammedov'un neyme esaslanıp bunu ediyenliğine anıp aydıp bilecek de belki ol doğrudan om muna ananyanlar. Belki de bu zatları onu düğünün aladanlandırmayanlar.
I don't know, maybe he doesn't care. I think subject for conjecture.
Peter Sowell, Ruslan Bilişmiz Yali Sen Azatlık Radyosu'nun birlikte Aşgabat'taki inçeme müngcayların yumrulmağı bilen bağlanışıklı mağlumatları veriptin. Elbette Aşgabat'ta müngleyip cayların yumrulmağı adamların lapını keçetti. Hakimiyetlerin bu ädimine nähil düşünmeli? Yani onun häzirki iqtisadi ýa-da siýasi ýagdaýlar bilen haýsydyr bir baglanşygy barmy?
Well, I think the demolition of Çoganlı dacha and Şor dachas.
Meniň pikirimçe Çoganlı we Şor dachalarynyň ýeri ýygsan edilmegi bu 2017-nji ýylda Aşgabatda serilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklar bilen bagly. Häzirlikçe bu tebitlerde hiç hili quruluşk işleri alınıp barılmayar. Emma yurt içinden gowusyan maglumatlara görä yumurulan müňlerçe jaýlaryň yerinde ýokary derejeli villalary gurmak meýilleşdirilýär. Garaz müňlerçe tam asgabady awadanlaşdyrmak we Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlyk işleriniň çägünde ýykyldy. Sol jaýlarda ýaşaýan adamlaryň bir bölegi Asgabatdaky garandaşlarynyň ýanyna gösdi. Vilayetlerden gelen raýatlar bolsa öz hewitlerine gitdiler.
To go back to their own regions.
Ruslan Sawul, bir taraptan Türkmenistanda iqtisadi çökkünlük, işsizlik, naqt pulun yetmeçiligi bar, başga bir taraptan bolsa, häkimetler adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryny ýümürýärler. Bu edilýän işleriň nähildir bir düşündiriş berip bolarmy?
Yeah, well, I'm going to have to agree with what Peter was saying a few minutes ago. Is I think that for the Turkmen government, it's much more important that they have visible demonstrations of what they consider to be success.
Men Peter'in yankı aydanları bilen doğalı ilalaşyarın. Türkmen hakimiyetleri özlerini şovlu edip görkezmek için göze ilayacak destaları kaldırıyarlar. Olar bunu etmek bilen rayatlarda kanagatlığı saklamayı maksat ediniyarlar. Resmiler halka sizin durmuşunuz kovu bolman biler. Emma bu imaratlara seyredin. Siz bunu görüp biliyarsınız. Demek ehli zat onut diyen görünüşte maglumat veriyarlar. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa bu strategiye entek Berdi Muhammedov'tan hem ön başladılıp hazırki güneçelli hem devam ettiriler. Resmiler seyredin. Bu taze binalara siz hem bir gün şulara iyi bolursunuz. Biz öňe baryarys diýip tekrarlamagyny dowam etdirýär.
Their strategy that's worked for them until now of, you know, just look at all the new things we have here. Don't worry, you'll get your house later, you'll get your whatever later. And you can see that we're moving forward because you can see the new whatever that it is that they've just built.
Bruce, sağ ol, benim maglumatlarım üçin hormatly mehmanlar we dinleyijiler gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip onuň ikinji ýarymynda Yurdun barha yaramazlaşıp bariyan iqtisadi yağdayların fonunda barha mevcab bariyan şahsiyet kültünün arasında nähili bağlanışıq bar diyen soruğun töwregünde aylanar. Toprağımızdan ayrılman. Hormatly dinleyijiler we mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Mejlisiň bugünkü sanında Türkmenistanda barha krizise urulyp baryan iqtisadi ýagdaýlar, repressiýanyň güýçlenmegi we şahsiýet kültüriniň ýaýbanlanmagy olaryň arasynda bolup biläjek ara baglanşyk barada gürrüň edýäris. Programmamyzyň bugünkü mehmanlary Yuri Asianet internet neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard, Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiw, şeýle-de kardeşim Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meselelerine başlanan Kışlak Awazy blogunun redaktori Bruce Panier dağlar mejlisi Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Peter, yani Türkmen iqtisadiyetindeki çökünlüge cayların yumurulmağı ve barhamı ucap bariyan şahsiyet kültü varada gürün ettik. Sizin pükönetçe bunların arasında ne hildir bir bağlanışık var mı?
I'm not very confident about this. I have to say that I think that the personality cult issue is something that
Yok, men bularyň arasynda nähilidir bir ara baglanşy görmeýän. Şahsiýet kultuny galdyrmak urunaky tagallalar eýem ençe meýerlenleri alınıp barlýardy. Men pikirimçe Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende Niýazow ýaly bolup görünmekden çekinýärdi. Muny onuň häkimetiniň ilkinji ýyllaryna alyp barýan siýasatynda hem görýäs. Emma irdenden Şama çenli, sen beyik, sen beyik deyip dursalar, bu pursat ol hakikattan hem şeyle mi kem deyip başlaya. Konstitusiya girdilecek bulunayan ütköşmeler hem onun ömürlük prezident bulmağına yol açıya. Emma bellenmeli yeri ol Niyazov'dan tapavutlulukta neyle mal saylavları geçirmekçi olya. Niyazov bunları yardatlara ünsen vermeyedi. Berdi Muhammedov'un alıp barayan işlerinin ağlaması Niyazov'un hareketlerini yağıtlasa da sonku prezident iqtisadiyeti diversifikasiyalaştırmak, subsidiyaları yatırmak gibi çareler var da dil açıya. Karan men onu 21. asırın Niyazov deyip adlandırıp bilecek.
I'd say he's kind of a Niyazov for the 21st century. Such a great thing.
Bruce Berdi Muhammedov edil hazır ki porsat konstitusiyani ütketmek näme gerek boldu? Yani Peter'in hem belleşiyalı bu onun ömürlük prezident bolmağını yol açar.
Well, the first thing is his second term is up next year.
Berdi Muhammedov'un prezidentlik möhleti gelecek yıl tamamlanýar. Hazır konstitusiyada prezidentlik möhletini 5'ten 7 yıla çelli uzaltmak göz önünde tutulýar. Bular ýaly çäreler Tajikistanda we Özbegistanda hem geçirilipdi. Şol bir wagtda prezidentin ýaş çäklendirmesini hem aýyrmak planlaşdyrylýar. Meniň pikirimçe ýaşullar maslahatynda boljak şagalany görmek diýsen gyzykly bolar. Niýazyp döwri bolup geçen zatlar ýadyňyzdamy? Niýazyp gelip adamlar meninde garradym. Saylawlar hem yetip gelýär diýip çykyş ederdi. Munun iýdi bilen hem şeýle bir sahna oýny başlanardy. Adamlar münbere çykyp bu pikiri red ederdiler. Biziň eýem baş tutanmaz bar diýen ähengde boğazyna agram bererdiler. Men ýaşullar maslahatynda gelin Berdi Muhammedow ömürlik prezident edeli diýen teklibiň bolmajakdygyny hem guwa geçip biljek däl.
And dispense with the need for any elections at all in the future.
Rus berin maglumatlaryň üçin sagul Ruslan Türkmenistanda şahsiýet kültüriniň barha güýçlenmegi bilen häkimiýeti tanqidleýijilere edilýän basyşlar hem göz görtele artyp başlady. Muny esasan hem garaşsyz jurnalistleriň misalynda görse bolýar. Sen bu iki ýagdaýyň arasynda nähildir bir baglanşyk görýärmi?
Well, I see actually connection among all three factors, the economic decline, the repression and the rise of personality cult.
Men aklymda 3 ýagdaýyň, ýagny şahsyýet kultunyň repressiýanyň we ykdysady çökkünligiň arasynda ara baglanşygy görýärin. Ykdysady çökkünlik nagyt pulyň ýetmezçiligi, işsizlik sebäpli adamlar häzirki siýasaty özüniň nägililigini bildirip başladylar. Adamlaryň arasynda gahar gazabyň artyp başlandygy sebäpli raýatlara edilýän basyşlar, repressiýalar hem artdy. Hutsu sebäpli Türkmenistanda internetin tezligi we hili gitdigiçe yaramazlaşýar. Türkmenistan öz putnugyny uçurdy. Munyň netijesinde internet has tez we elýeter bolaýmaly ýalydy. Emma ýokarda agdap geçen ýagdaýlarymyň sebäpli internet barha yaramazlaşýar. Käbir saýtlara girip bolmaýar. Mundan ençe mühipde hem ozal işläp duranyň sosial ulgamlary pitiklenýär. Şahsiýet kultuwarada aýdylanda men Peter bilen ılalaşmaýaryn. Ýaňy söhbetdeşimiz bir adama sen beýik diýilip durulsa, sol adam meniň men seýlemekäm diýip başlamagynyň mümkinligini aýtdy. Berdi Muhammedow bu rejimde ýetsen adam. Ol münwerlerden ýaňlanýan metodda çap bolýan öwüleriň ählisiniň ýalandygyny gaty gowy bilýär. Ol wezipesinden gideninden soň adamlar ony Edil Niýazow ýaly unutup başlarlar. Häzir türkmen resmiýetleri Niýazowyň gurup giden modelini görä ýurdy saklajak bolýarlar. Onuň üçin hem olara serdar baş tutan gerek.
In that direction the country like Turkmenistan can exist and develop.
Ruslan, berin maglumatdan üçin sawol. Peter, ýaňy seň aýdanlaryňyza garşy bir garaýyş orta atyldy. Ruslan tarapyndan muňa jogap bermekçimisiňiz?
I mean, if I may, I think that, again, I think maybe we have to just turn the question a little bit on its head, right? Because in the mindset of the...
Diňe bar häzirki türkmen rejiminde däl eýsen Niýazow döwründe hem kararlar ýokary derejede kabul edilýär, garanlarym olara boýunmalaýmaly. Häzir arkada kultu bilen bililikde sportun kultu hem alınıp barylýar. Häkimetler sportu arşa galdyrmak bilen ulu sport ýarşlaryna türkmen türgenleriniň bayraklı orunlary almagyny görmek isýänler. Emma olar bir zada düşünmeýärler. Resmiýler bargyt medal getirdiýlerini bilen ähli zat bolýanlar öýdýärler. Adamlaryň özleri sporta höwesli, ukypli bolmaly. Men pikirimçe, şahsyýet kultu bir çözgüt däl, emma türkmen häkimetiniň pikirişe bu dolanyşyň ýeketäk ýoly.
Is a solution. It's just the only form of state management that they understand, that they know.
Ruth, I just want to take a step away from this one topic because since we're talking about the environment in Turkmenistan, I thought it was worth mentioning.
Berdi Muhammedow raýatlar bilen näme esede soňky döwür resmiýler hem basyşyny arttyrdy. Çynownikleriň wezipesinden boşadylmagy adaty bir ýagdaý. Emma soňky döwür türkmen resmiýlerini ençemesi şol sanda ýokary derejeli işgärler hem wezipelerinden çetleşdirildi. Türkmen resmiýleri häzir uly gorkuda saklanýar. Prezident bir ýerde bir çykyş etse resmiýler telpek deregine kelle getirýärler. Muňa ýakynda çilim gadagançylygy bilen bagly dören ýagdaýlar hem gowy misaldyr. Men türkmen häkimiýetinde bular ýaly dartgylygy uzal görmändim. Resmiýleriň özleri hem prezidentiň gowunny nädip tapmaly diýen sowal bilen başa gaýdygyna meňzeýär.
the government is not in a comfortable position, and they are within their own ranks. There's a real terror about what they need to do to please the big guy.
I would love to hear if Ruslan has some insights on this particular thing, actually, because my hunch, my
president çıkışlarına hasılı dolu Almansın. O ne dipsin, bu ne dipsin diyen ehende elmi damada birini tanketleyar. Ol bu malumatları nereden alıyor? Min fikrimçe, her bir resmi prezidente gov verincek olup, beylik evinleşinin üstünden arz ediyen olma mümkün. Ruslan, sen bu arada neme fikir ediyen?
I wonder if you think, Ruslan, if that's a fair assessment.
Ruslan?
That's partially is a fair assessment indeed.
Hova, bu belli bir derecede rahat saklama. Doğrudan hem resmiler öz ağırlarında prezidenti kovu görünçek olup, birek-birekini yamanla yağırlar, bəsləşərlər. Sol bir vaqtta menin pikirimçe ilatın sağlığı diyen bahane bilen temmeki önümlörünün bahası yürüy tıkımatla dilyan bolmağı mümkin. Mendeki var olan ınamlı mağlumatı öre bu vazire hazır Berdi Muhammedov'un ayal doğunlarının birinin adamsı yürüyer. Bu juda girdecili bir puduk. Yakında yukarı dereceli resmilerin vezipi çalsığı bilen bağlı hem mende kabir kızıklı mağlumatlar var. Bu hususan da Güçkeldi Hocaverdiyev diyen adım bilen bağlı. Ol mundan öň prezidentin gory gullugynyň yol bastysydy. Hocaverdiyev ýakynda Milli Howpsuzlyk ministri boldy. Gowşan maglumatlara görä ol Türkmenistanda prezidentin soňky iň kuwwatly adam. Ol mundan ozal ýurtdaky çylym bazaryny öz gözükçüliginde saklaýardy. Bizdäki bar bolan maglumatlara görä ol ýenede 1-2 aýyň dowamında ol ýa-da bu sebäp bilen wezipesinden boşadylmaly. Mende bulary delillendirýän resmi namalar hem bar.
Proven by some documents that I have in possession.
Ruslan, siz dine sonku dörgüze çıkan ütkeşmelerin dine bir nağzap geçtiniz. Bundan başka da abat duran stadyonlar sökülüp yerine tazeler kuruluyor. Hususi dükkanlar yapılıyor. Doğrusu Berdi Muhammedov'un bu dören yağdayda ne hili başalıp çıkacağını mene göz getirip bilemek. Sizin fikrinizce Prezident Berdi Muhammedov ne medyanını ve onun ne hili netice bilen tamamlanacağını göz getiriyor mu, Bruce?
That I'm sure that he probably does not have a very good idea. I think he's just hoping to ride this out. And there's no clearer...
Ol dine yağdaylar öz-özünden düzelecektiğine umid ediyen bolmalı. Her kim hem Türkmen manadının İrugiç, Duvali Asya bolmalıdığını bilyer. Emma ol bu pursadı bolduğundan ize çekip otur. Ol men karıştım ehli kavgalar geçer deyip oy ediyen bolmalı. Men olurda krizden çıkmak için nahilidir bir planların bardığını çaklamayarın.
He's hoping that if he waits it out, that it'll all go away sooner or later. But I really don't think there is a plan to get them out of the crisis.
Yeah, well, my solution, as the way as I see it,
Menin pikirimçe, eger de ol maskala agdalaryny jylawda saklama üçin yeterlik derejede islegli bolsa, onda düzedip bolmajak zat yok. Menin pikirimçe, hut şu sebäple Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi.
But that's according to me, that's the number one issue that brought Turkmenistan to this state as it is where it is now.
Ruslan Matiyev Alternatif Türkmenistan adlı haber sayfasının redaktörü veren maglumatın üçin köp sağ bol. Eurasia Net neşirinin merkezi Aziya boyunca redaktörü Peter Leonard, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier, meclise koşulup veren maglumatlarınız üçin size hem minnettar. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp programamızı dinleyeniniz üçin siz hem sağ olun. Eger bu programanı yeni bir gedik dinleyip öz karayışlarınızı kaldırmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki Azatlık Radyosu, YouTube'daki Azatlık Online sayfalarına seyahat edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlık Radyosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Çınlıkta men Muhammed Tahir, Meclis adlı heptelik epleşimizi şu yerde cemler siz bilen hoşlaşıyan, yine efir tolkularını duşuyan çak, hoş sağ olun.